salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bələr qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalgada AM 15.30, 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava hərdən tutulacaq. Paytaxtda arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Axşam saatlarında isə şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. 15-18 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarında az yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 13-17 dərəcə olacaq.
Və indi saatın əsas xəbərləri.
Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək, 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq.
Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb.
Bugün Beynəlxalq Uşaq günüdə Azərbaycanda qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 50000-dən çox sahibsiz uşaq var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır. Müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi 15 oktyabr prezident seçkisi ərəfəsində Bakıdakı 9 meydandan birində kütləvi aksiya keçirmək üçün bir neçə dəfə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Meriyə isə boykotçuların göstərdikləri yerlərlə razılaşmayıb və onlara Dövlət Neft şirkətinin Bibi Heybətdəki idman sağlamlıq mərkəzində aksiya keçirməyə icazə verib. Müxalifət stadiona getməyib və aksiyaları təxirə salıb. Meriyanı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müddəalarını pozmaqda günahlandıran iddiaçılar məhkəmədən onun qərarlarının ləğvini tələb eləyirlər.
Bugün həm də gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynulla Fətullayevin vəkilinin Xarici İşlər Nazirinə qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə baxışı olmalıdır. Jurnalistin vəkili nazir Elmar Məmmədyarovu informasiya sorğusunu cavablandırmamaqda günahlandırır. Proses Yasamal rayon məhkəməsində keçiriləcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə etdiyi müraciətdə bildirilirdi ki, Eynulla Fətullayevin Əliyevlər müharibəyə gedir başlıqlı yazısından Azərbaycanda işləyən xarici ölkə vətəndaşları və iş adamları narahat olduqlarını deyirlər. Jurnalistin vəkili nazirə sorğu göndərərək narahat olduqları iddia edilən şəxslərin adlarının açıqlanmasını istəyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, vəkilin bütün suallarına cavab verilib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevi 8 il yarım həbs cəzası alıb. Jurnalist böhtan, terrorla hədələmə, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə milli, irqi və dini ayrı seçkilik salma və vergidən yayınma maddələri ilə cəzalandırılıb.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. Heydər Əliyev adına Əli Oyunları İdman Sarayında təşkil ediləcək yarmarkada 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq. Məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verib. Məlumata görə yarmarkada təklif olunan iş yerlərinin bir qisminin maaşı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından yüksəkdir. Yarmarka 2 gün davam edəcək. Bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ölkənin 55 şəhər və rayonunda 57 əmək yarmarkası keçirib və 6270 nəfər işlə təmin olunub.
Dünən Prezident İlham Əliyev Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Gündüz Məmmədov, Müəllif Hüquqları Agentliyinin sədri Abutalıb Səmədov və satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru İmran Mehdiyev vəzifəsinə təsdiqlənməyib. Onların yerinə müvafiq olaraq Rüfət Aslanlı, Kamran İmanov və İskəndər Çəndirli təyin edilib. Ölkə başçısı standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin əsasında standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi və xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılması haqqında sərəncam verib. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi müstəqil quruma çevrilir. İndiyə dək bu komitə prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi adlanırdı.
Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb. Dow Jones indeksi 2003-cü ilin martından bu yana ən aşağı səviyyəyə enib. Buna səbəb Amerika Mərkəzi Bankının məlumatı olub. Bankdan bildiriliblər ki, 2009-cu ildə iqtisadi artımları azalacaq. İnvestorlara həm də Konqresin avtomobil sənayesinə dəstək məqsədi ilə 25 milyard dollar ayırması qərarını yubatması da təsir göstərir.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates və dövlət katibi Condoleezza Rice Amerika kongresmenləri üçün qapalı briefing keçirib. Briefingdə Birləşmiş Ştatlar və İraq arasında bazar ertəsi Bağdadda imzalanan təhlükəsizliyə dair yeni razılaşma müzakirə olunub. Sənəd hələ İraq parlamenti tərəfindən də təsdiqlənməlidir. Sənəd əsasən 2009-cu ilin ortalarına kimi Amerikanın hərbi hissələri İraq şəhərindən çıxarılacaq. 2011-ci il dekabrın 31-nə kimsə Amerikalılar İraqı tamamilə tərk edəcəklər.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdür. BMT Baş Məclisinin təyin etdiyi bugün bütün dünyada uşaqların rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilən fəaliyyət təsir edilir. Azərbaycanda uşaqlarla bağlı beynəlxalq sənədlərə, uşaq hüquqları bəyannaməsi və uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya qoşulan ölkələr sırasındadır. Hazırda ölkədə 1 milyondan çox uşaq var. 20.000-dən çox uşaq valideyn himayəsindən məhrumdur. Qeyri-rəsmi məlumat əsasən isə ölkədə sahibsiz uşaqların sayı 50.000-dən çoxdur.
Saatın sonuncu xəbərlərini çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya Azadlıq Radiosunun.az saytından da bizim xəbərlərimizi izləmək imkanı var. Xəbər ətər isə birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Orta məktəbdə şagirdlər niyə döyülür?
Uşaq qaçır dərsdən, gedirlər tutub gətirirlər yenə sinifə. Öz başına işimi döyməzdi müəllim. Sonra yenə görür mən düzəlmirəm, indi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Döyülən məktəbdə hansı psixoloji dəyişikliklər baş verə bilər?
Həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur.
İnternetdə yayılmış və şagirdlərin döyülmə səhnələrini əks etdirən videorolikləri bu həftənin 14-24-ü müzakirəyə çıxarıb. 101.7 FM-də gənclərin verilişində ən qaynar diskussiyaları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. 14.24-də isə bizim verilişdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Bu səhər Xəbər Ətərə axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanda uşaqların hüquqları necə qorunur? Birazdan qonağımızla bu haqda danışacaq. Hələ sizlərə də sualımız bununla bağlıdır.
Uşaqlarımızın hüquqları qorunur mu? Cavabınız varsa 050-744-101-7-yə yazın və bu haqda yazın və ya zəng eləyin 436-77-41-ə.
Həmçinin Bakıda yaşayan 12 yaşlı Cavadla Ənvərin hekayətini də işləyəcəksiniz. Ən böyük arzularından xəbər tutacaqsınız.
Uşaq bağçaları özəlləşdirilir. Bəs valideynlərin 50-60 manata övladlarını bağçaya göndərmə imkanı varmı?
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də işləyəcəksiniz.
Dalğanı dəyişməyin, davam edirik.
Sevincdir valideynlərə verir uşaqlara sevincləri Valideynlər də qədər də olur məxsum uşaq gözündə Çox şey yadılır ata-ana sözü də Özü də, gözü də daim yollarda Hardadırlar onların haralarda ciddi kədəli Hamıya belli bu sözlər sonunda tapacaq məhəlli Kimsəsiz uşaqlara diqqətimiz gərəkdir Valideynsiz də hər biri bir mələkdir Var elələri də məhrum deyil ailədən və Ata-analardan və baba-nənələrdən nədən Əskidir sevinç gözlərindən nədən Vətəndə qaçqındır mülkətindən Çadır şəhərləri də onlara vətəndir Qarda, yağışda bilinməz bu nədəndir
Uşaq Uşaqlara diqqət gərəkdir, onlar bilməlidir. Dərman qrupunun oxuduğu mahnıda belə deyilir və hamının bildiyi adi həqiqət musiqi dili ilə çatdırılır. Şəfaq Bənvər də mələk kimi uşaqlardır, bəlkə də 12 yaşları var, paytaxtın küçələrində qarınlarını doydurmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Başını yuyurlar, təkər qaraldırlar, alver edirlər, alınlarını təri ilə çörək pul qazanırlar. Amma heç kim onlara aid başqa həqiqətləri bilmir.
Bilmək də istəmir. Məsələn, bu uşaqların ən böyük arzusu nədir və ya bu uşaqlar xəstəlikdən necə qorunurlar, qoruna bilirlərmi ümumiyyətlə? Bakıdakı maşınların təkərini qaraldan bu uşaqlar bəzən özləri də təkər altına düşürlər. Bunları bilmir və ya bilmək istəmirik. Bugün Beynəlxalq Uşaq günündə Durna Səfərli sizə Cavadla Ənvərin hekayətini danışacaq.
Bir dənə motora sizin nə qədər? 3500 dolları.
Başım qaraldı çox.
No 7, no 5000. No 7 amma belə
bir dənə Opel maşın var.
Xarici maşın. Harısı 10000, 15000 gibi.
100000 ha.
100000 nədir? Qaçqlab nasıl?
Bir motor bir sən neçədir?
Ha?
Bakının ən az yaşlı iş adamlarının 12 yaşı var. Əmrah və Cavad bir-birini küçələrdə tapıblar. Özü də möhkəm dostlar. Pul qazanmaq üçün hər işin qulpundan yapışırlar. Maşın yumaqdan tutmuş, təkər qaraltmaq avtomobillər üçün aksesuarlar alverinə qədər. Özləri demişkən 10 barmaqlarında 10 mərifət var. 12 yaşlı Əmrah və Cavadın tərcümə halı o qədər zəngin olmasa da, iş təcrübəsinə söz yoxdur.
Amerikada bir dəfə işləmişdim. Amerikada gördüm, iş çıxmır da, tanıyırlar, eləyirlər, ona görə çıxdım. Bir dəfə Milli Bank var, orada mən oranın yəsini tanıyırdı, istəyənşik işləyirdim, istəyənşik günə olmadı evlər. Baxmışam uşaqlara, necə qaraldılar, mən də öyrə gəlmişəm.
Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram, təzən bunların pulunu aldım. Hesab edib 5-6 mat pul qaldım.
Cavadla Ənvəri birləşdirən təkcə gördükləri iş deyil, hər ikisi atasını erkən itirib.
5 gün, təkcə mən qaldım. Evə yemək zaten, nə çatdı onu aldım.
Mən kimlə qalırsan?
Anamla, bir də balaca bacım var. Baba rəhmətdən yer. Volqa çayı var, oradan yer.
Bu iki dostun ailəsi Bakıda kirayədə qalır. Özləri isə əsasən küçədə gecələyirlər.
Mən dəfə evdən qaçmışdım. Öcəyə atam olanda da. Öcəyə atam yenə var.
Yenə var, prosto incidir.
İncidir məni.
Ondan saat 4-ə qədər, 5-ə qədər. Biz kimiz ha? Bir qardaş kimi olmuşuq. Bizdə bir-birimizin evimizdə qalmışıq.
12 yaşlı işgüzarlar sağlamlıqlarından şikayətçi deyirlər. Amma qripin, soyuq dəymənin onlardan əl çəkmədiyini dilə gətirirlər. Uşaqların söhbətindən məlum olur ki, narazılıqları həm də ailə üzvlərindəndir.
Mən yorulam hərdən birdən. O yorulanda təzə xəstəlik gəlir mənim üstümə. Ona görə tez-tez yoruluram.
Macə olmaz.
Mən uşağa maşın vurdu məni. Biz necə yəni burada yıxıldım, tullanmaq istəyəndə tullanmadım, hündür maşınlardan idi. Mən tələdim, tullanmaq istəyəndə ayağım ilişdi, yıxıldım. Ona görə heyran olmuşam. İndi Allah qoysa müalicə gedəcək. Bir də ürəyimdə 7 mm isə deşik var.
Məndə qanaslığım var.
12 yaşlı Ənvərlə Cavadın hekayələrində bircə fərqləri var. Cavad məktəbə gedir, Ənvər isə heç hərfdə tanınmır. Amma avtomobillər haqqında biliklərinə söz ola bilməz. Maşın bazarında son modellərdən tutmuş qiymətlərinə dək xəbərdardılar. Hər halda çox da əlçatmaz olmayan arzuları buna təəccüblənməyə əsas vermir. Biri maşın ustası olmaq istəyir, digəri isə taksi sürücüsü.
Durna Səfərli Ənvərlə Cavadın hekayətini danışdı, onların arzularından danışdı və bugün Beynəlxalq Uşaq günüdür. Xəbərdə də bu haqda demişdik sizə. Bugünün keçirilməsində məqsəd balacaların rifahını yaxşılaşdırmaq, onların probleminə diqqət çəkməkdir. Biz də bugün uşaqların probleminə diqqət yönəltmək istəyirik sizinlə bir yerdə. Qonağımız Uşaqların Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovla birgə. Sabahınız xeyir Yusif bəy.
Salam mələkim.
Yusif bəy, reportajı dinlədiniz. Nə düşünürsünüz? Bakıda belə uşaqlar çoxdur mu?
Ha, dinlədim.
Uşaqlar, belə uşaqlar çoxdur mu Bakıda sizcə və onlar haqqında nə fikirləşirsiniz?
Yəni, bir uşaqları mən təbrik eləmək istəyərdim ki, bir uşaqların beynəlxalq müdafiə günüdür. Azərbaycan dövləti, yəni uşaq bugün bir Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən uşaq konvensiyasının qəbul olması günü kimi qeyd olunur. Aha. Bu uşaq konvensiyası ilə əlaqədar Azərbaycan 92-ci ildə bu konvensiya qoşulmuşdur və bu konvensiya əsasında Azərbaycan dövləti uşaqların hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Yəni, bugünkü gündə, yəni konvensiyanın bütün dünyada bugünü qeyd olunur. Həmçini, yəni, azadlı radiosuna minnətdaram ki, bugün ne, yəni, yeni yada salıb və uşaqların bugünün müdafiəsinə səs vermişdir. Yəni, burada problem ondan ibarət ki, uşaqların hüquqlarının dövlət tərəfindən qorunmalıdır və bu konvensiyada bu öz əksini tapmışdır. Dövlət də öz üzərinə öz təşkili götürmüş. Təşkilər olsun ki, yəni, bu bugün uşaqların yəni, müsabəqəsində çıxışlarında qeyd olundu ki, onlar acınacaqlı həyat keçirirlər. Deməli, burada ən ümumiyyət dövlətimizdir. Dövlətimiz uşaqlara uşaq qoşulduğu uşaq konfliksiyasının həyata keçirilməsində yəni həyata keçirilməsində müəyyən yəni həyata keçirə bilmir. Və onun üçün bugün uşaqların belə acınacaqlı günü və acınacaqlı səsi radioda eşidilir. Yəni, bu əsas problemlərdən artıq çox problemlər var. Bu problemləri, yəni, Uşaq Qulağı Müdafiə Liqasının sədri Bəkir Yusif demir, bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsinin verdiyi tövsiyələrdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda 2006-cı ildə 50-58 dənə tövsiyə verilmişdi. Azərbaycan dövləti bu tövsiyələri həyata keçirməlidir. Yəni, bu istiqamədə Azərbaycan dövləti nəsə eləməlidir. Təsirlər olsun ki, bu istiqamətdə heç bir şey addım atılmır. Və bugün də bu yəni, addım atılmaması nəticəsində Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti acınacaqlıdır.
Hansı addımlar atmalıdır? Yusuf bəy, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti yəni, addımlar atmalıdır.
Addım halı. Yəni, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan dövlətinə 58 dənə tövsiyə verib. Bu tövsiyə müntəzəm sürətdə həyata keçirilməlidir. Azərbaycan dövləti bu tövsiyələri həyata keçirmir. Yəni, Azərbaycan məmurları Azərbaycanda uşaqların hüquqlarını müdafiə edəsinə, onların özləri hüquqlarını pozurlar. Yəni, uşaqlar artıq Azərbaycanda gəlir mənbəyinə çevrilir. Yəni, hər bir məmur deyir ki, müəyyən sahədə, bir təhsildə, bir səhiyyədə, sosial müdafiə, uşaqlardan istifadə edib öz özlərinin mal dövlətlərini daha da artırmaq. Sadə bir misal, bağçaların özəlləşdirilməsi Azərbaycan uşaqlarına ən böyük zərbədir. Yəni, ciddi küçədə uşaqları, küçədə olan uşaqlar, bağçalara bağlanmaqla valideynlər öz uşaqlarını, valideynin öz uşaqlarına bağçaya vermirlər və uşaqları küçəyə bıraxmağa məcbur olurlar və burada uşaqların küçə həyatla uyğunlaşmasına gətirib çıxardır. Yəni, burada ancaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tövsiyəsi ondan ibarət idi ki, bağçaların sayını artırmaq. Yəni, bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti addım atmalıdır. Təhsil olsun, təhsil nazirliyi bu istiqamətdə heç hansı addım atmadı və başlanan özəlləşdirilməsinə razılıq verdi. Bu bir. İkincisi, indi deinstitusionalizasiya proqramı dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, internatlarda uşaqları ailələrə verilməsi. Yəni, bu istiqamətdə dövlət prezidenti sərəncam vermişdir. Təhsil olsun, bu sərəncam kağız üzərindədir. Yəni, uşaqların internatlardan ailəyə verilməsi proqramı həyata keçirmir. Yəni, bu dövlət, yəni bu təhsil nazirliyi, bu proqram təhsil nazirliyinin öhdəsizliyinə vermişdir. Bu koordinasiyanın təhsil nazirliyidir. Təhsil nazirliyi ancaq bir addım atır, seminar treningi aparır. Mən başa düşməm. İnternatları və müəllimlər üçün, ya da o internat müəllimlər üçün seminar treningi aparır. Yəni, bunun prezidentin sərəncamı kağız üzərində qalır. Prezidentin sərəncamı deyilir ki, uşaqlar ailəyə verilməsi. Uşaqlara ailəyə verilmir. Uşaq ölümü, yəni uşağın yaşamaq hüququ var Azərbaycanda. Uşaq ölümündə Azərbaycan MDB dövlətlərində, Sovet məsələlində olan dövlətlərində ön sıradadır. Bu rəqəmlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qeyd edir. Azərbaycan dövlətini göstərir və deyir ki, bu istiqamətdə Azərbaycan dövləti eləməlidir. Yəni, əgər bir gün, bugün...
O, hansı, yəni, siz deyirsiniz ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı göstərir. Hansı hesabatdan söhbət mi gedir? Yəni, deyirsiniz ki, BMT bunu göstərir Azərbaycan hökumətinə. Bəli, konkret əlinizdə hesabat var mı bununla bağlı? Rəqəmlər var mı? Aha, buyurun, zəhmət olmasın.
2016-cı ilin dövləti. Bu tövsiyəni uşaq hüquqlar müdafiə liqasına verilməyib. Azərbaycan dövlətinə təqdim olunub. Azərbaycan dövlətində hər bir nazirində bu tövsiyələr var.
Ən çox diqqət nəyə yönəlir, Yusif bəy? Ən çox diqqət hara yönəldilir? Yəni, harada daha çox bu islahata ehtiyac var?
Ən birinci olmalı uşağın yaşamaq hüququ var. Bu yaşamaq hüququnu biz məhrum edirik. Uşaq önündə Azərbaycan MDB dövlətdən ön sıradadır. Əgər biz uşağı bir gün yaşatmışsa, onun hüquqlarından nə danışa bilərik? Və budur. Yəni, burada, yəni, bu da, yəni, məlumatlar aparılıb, statistik məlumatlar aparılıb və Azərbaycan, yəni beynəlxalq təşkilatlar təşkilatları tərəfindən və qeyd olunur ki, Azərbaycan uşaq ölümü yüksək səviyyədədir. Bu da göstərir ki, Azərbaycanda uşaqların yaşam hüququna məhrum olunur. Ən vacib, əgər uşaq yaşamasa, onun hüquqlarını necə müdafiə edə bilərik? Onun üçün Azərbaycan dövləti uşaqların yaşama hüquqlarını müdafiə edə bilərik? Bir dənə sadə misal. Minimum yaşamaq minimum 70 manatdır. 70 manatdır. Birbaşa yardım indi hal-hazırda 55 manatdır. Əgər uşağa 55 manat dövlət verir ki, 55 manat verir ki, yaşamaq üçün, ancaq qeyd edir ki, minimum yaşamaq üçün 70 manat 70 tələb olunur. Bu necə başa düşmək olar?
Yusif bəy, uşaqların problemlərindən danışdıq, belə deyək də, daha çox qanqaraldan məqamlara toxunduq. Bəs Azərbaycanda uşaqlarla bağlı sevindirici məqam da varmı?
Sevindirici məqam, yəni sevindirici məqam odur ki, artıq bu haqda bir söhbət edirik. Sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, uşaqlar artıq başa düşürlər ki, öz hüquqları nədən ibarətdir. Uşaq niyə işləyir? Öz hüququnu müdafiə edilmək üçün. Düzgü edilir ki, buraya görür ki, mən bir mad alıram, bir mad alıram, yəni özüm üçün bu pulu qazandığım, uşaq qazandığı pulu nəyəsə xərcləyir. Başa düşür ki, uşaq başa düşür ki, dövlət onun hüquqlarını müdafiə edilmək.
Yusuf, sizcə uşaqlar indi öz hüquqları ilə maraqlanırlarmı, öyrənirlər? Öz hüquqlarını ki, onu tələb edə bilsin.
Artıq öz hüquqlarını maraqlanırlar, öyrənirlər. Bu istiqamətdə, yəni uşaqlar üçün radio versən, valideynlər, yəni öz hüquqlarını tələb edirlər. Əvvəlki vəziyyət deyil. Uşaqların hüquqlarını həm dövlət tərəfindən, həm valideyn tərəfindən saxlanırlar. Uşaq artıq valideynlər öz hüquqlarını tələb edir. Əgər uşaq valideyn o hüquqları vermirsə, o özü məcbur olur ki, onu alsın və onu uşaq gidiş istəməyə.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bizim sahibimiz bu səhər uşaqların hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov idi. Uşaqların hüquqları qorunurmu və onların ən böyük problemi nədir, bu haqda danışırdıq. Və sizə sualımız belədir ki, Azərbaycanda uşaqların hüquqları qorunurmu? Və ismarıçılar gəlir, Məhərrəm yazır bizə.
Yazır ki, bizdə böyüklərin hüququ qorunmur, o ki, qalmışdı uşaqların hüququna.
Və demək, başqa bir imzasız dinləyici yazır ki, biz uşaq olanda havada oynayardıq, kommunikativliyi öyrənərdik, yəni ünsiyyətçilik olardıq. İndiki uşaqlarsa kompüter oyunları oynamaqdan danışmağı da az qala yadırğıyıblar. Nə hüququ, belə gələcəyin nə hüququ ola bilər? Başqa ismarışlar da var, biz onları az sonra oxuyacaq, hələlik xəbər başlıqları.
Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək, 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq.
Amerikanın fond bazarında səhmlərin qiyməti 5%-dən çox aşağı düşüb.
Bugün Beynəlxalq Uşaq Günüdə Azərbaycanda qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 50000-dən çox sahibsiz uşaq var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik, Şahnaz Bəylər qızı
və Ülker Akif qızı. Azərbaycanda bağçalar özəlləşməyə verilib. Bu deməkdir ki, özəl bağçalarda balacalara daha yaxşı imkan yaradılacaq. İngilis dili, rus dili öyrədiləcək, oxumaq, yazmaq da öyrədiləcək. Amma özəl bağçalara uşaq göndərmək, deyəsən, hər valideynin hünəri olmayacaq.
Və bir qədər əvvəl Yusif Bəkirov da buna toxunmuşdu. Gəncədən Gülnur Raqif qızının göndərdiyi reportaja qulaq asaq.
Baxam da sənin adasa, qaçma dayan adasa, qaçma sənin...
Bura Gəncədəki 35 saylı uşaq bağçasıdır. Bu məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə 2-5 yaş arası balacalar gəlib, şeirlər, mahnılar öyrənir. Hər bir uşağın öz balaca dünyasında çoxlu bağça yoldaşları var.
Tural, Kemallar, Tutu, Turani, onlar mən... Bağça dostum, evci oynayam. Biz bağçadan gələndə şeir oxuyuq, idman edirik.
Balaca Aysu hər gün evlərinin yaxınlığındakı 35 saylı bağçaya gedir. Aysunun valideyni Elnarə deyir ki, uşağının getdiyi bağça özəlləşməyə çıxarılıb və fəaliyyəti dayanır. Və bilir ki, özəl bağçada uşağının təlim tərbiyəsi üçün daha çox pul ödəməlidir. Ona görə də deyir ki, daha uşağını bağçaya göndərməyəcək. Elnarə şəhərin başqa yerində olan dövlət bağçalarına uşağını aparıb gətirməyin çətin olduğunu deyir.
Şah İsmail Xətai prospektində yerləşən 35 saylı bağçaya gedir uşağımız. Gəncədə var da, məsələn, bağçalar var. Amma çox baha olduğuna görə şəxsən bizim ailə büdcəmiz ona imkan vermir ki, uşağımızı elə bağçaya göndərək.
Çıxardıb evdə saxlayır. Tanıdığım çox qonşularda imkansız adamlar var. Bağçaya uşaqlarını apara bilmirlər.
Ölkə prezidentinin qərarı ilə Gəncə şəhərindəki 35 bağçadan 15-i özəlləşdirməyə çıxarılıb. Növbə ilə digər bağçaların da özəlləşəcəyi gözlənilir. Az təminatlı ailələr isə uşaqlarını özəl bağçaya göndərmək iqtidarında deyirlər. Elə Arzu özəl uşaq bağçasının müdiri Hava Mehdiyeva da deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi özəl bağçaya ancaq imkanlı ailələrin uşaqları gəlir. Bu özəl məktəbə qədər təhsil müəssisəsində hər uşağa görə bir aylıq ödəniş haqqı 60 manatdır.
Özəl bağçanın üstünlükləri, yəni uşaqların yaxşı tərbiyə təlimi, ingilis dilində öyrədilməsi az yaşdır. Bizim uşaqlar 60 manat. Bəli, imkanlı ailələrin uşaqlarıdır, bəli. Yəni ki, o bu hökumət bağçalarına getməyən uşaqlar. Biz 45-ə yaxın uşaqlar.
Məktəbə qədər təhsil müəssisəsi kimi uşaq bağçaları həmişə Təhsil Nazirliyinin balansında olub. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin məktəbə qədər müəssisələr üzrə aparıcı məsləhətçisi Nəcəbət Kalayeva da deyir ki, bağçalar özəlləşdikdən sonra bu müəssisələr təhsil idarələrinin balansında olmayacaq. Ancaq metodiki işlərinə 3 il ərzində nəzarət ediləcək. Yəni, özəlləşmiş hər bir müəssisənin ancaq 3 il öz profili üzrə işləməsi vacibdir. Bu müddətdən sonra fəaliyyət istiqamətini dəyişə bilərlər.
Məktəbə qədər tərbiyə müəssisəsinə 11-li özəlləşdirilərək xüsusi mülkiyyətə çevrilmişdir. Yəni, Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin balansından çıxarılıb. Əgər onlar da satılarsa, aradan çıxarsa, onda bağçaların sayı az olacaq.
Nəcəbət Kalayevanın da dediyi kimi, özəlləşən uşaq bağçalarında nə uşaqların qidalanmasına, nə də digər proseslərə nəzarət etmə hüququnda deyirlər. Bəs yüzlərlə körpənin təlim-tərbiyə aldığı özəl bağçaların gigiyenik tələblərə cavab verməsi və ya uşaqların nə cür qidalanmalarına nəzarət ediləcəkmi? Bu sualımıza Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Uşaq və Yeniyetmələrə Nəzarət Bölməsinin müdiri Səfra Qurbanova cavab verdi.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin icazəsi ilə yoxlaya bilərik. Əvvəlcə sərbəst dövlət strukturalı obyektlər idi. Ayda bir dəfə həmin obyektlər gedilirdi, yoxlanılırdı.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, ölkədə minimum əmək haqqının 75 manat olduğu bir zamanda məktəbə qədər təhsil sistemində bir uşaq üçün 50-60 manat məbləğində aylıq ödəmənin mövcudluğu əhalinin belə bir çətin seçimə məruz qoyulması düzgün iqtisadi siyasətdən xəbər vermir. Hazırda Gəncədə 4100 uşaq dövlət bağçalarında təhsil alır. Özəlləşdikdən sonra isə bağçaların balaca sakinlərinin sayının xeyli azalacağı gözlənilir.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asdıq və bugün uşaq günüdür. Elə buna görə də biz Xəbər Ətərin böyük bir hissəsini uşaqlara həsr elədik bugünkü verilişimizin və bizim saytımızda da uşaqlarla bağlı materiallar yerləşdirilib. Atlantik okeanı bilsəydi ki, Göyçay məktəblisinin döyülməsinə səbəb olacaq, gəlib Şimal Buzlu okeanın yanında dayanardı. Göyçaydakı məktəblərdən birində coğrafiya dərsində okeanların yerini səhv salan şagirdin müəllim tərəfindən döyülməsini youtube.com-dan izləyə bilərsiniz. Biraz da axtarsanız, başqa bir məktəbdə müəllimlə şagirdin əlbəyaxa döyüş səhnələrinə də rast gəlmək olar. 14-24 bugünkü demək, buraxılışında bu haqda danışacaq. Təxminən bir neçə dəqiqədən sonra, bir 6 dəqiqədən sonra siz həmin verilişə qulaq asacaqsınız. Psixoloqlar müəllimlərin, şagirdlərin bu aqressivliyini nə ilə izah eləyir? Ümumiyyətlə, məktəbdə müəllim şagirdə əl qaldırmalıdır. Bu haqda danışacaq həmkarlarım, həmçinin Təhsil Nazirinin mövqeyini çatdıracaqlar. Biz də sizə sualımızı xatırladıq və ismarışları çatdıraq. Sualımız belə idi.
Sualımız da elə uşaqlarla bağlıdır. Soruşuruq sizdən ki, uşaqlarınızın hüquqları qorunur mu? Cavabınız varsa 057441-ə yazın. Artıq bizə bir çox mesajlar gəlib ki, onları sizə indi çatdıraq. Sonra verilişimiz mətbuat icmalı ilə davam eləyəcək.
Dost imzalı bir nəfər yazır ki, salam, sabahınız xeyir. Uşaqların hüquqları mənə elə gəlir ki, qorunmur. Çünki balaca uşaqlar küçələrlə doludur və özlərini qaraçı kimi təqdim eləyib dilənirlər və sonda bütün uşaqları təbrik edirəm. İmza uşaqların dostu.
Bəxtiyar adlı dinləyici yazır ki, uşaq evlərinin ləğvi və alternativ qayğı adlı dövlət proqramı qəbul edildi. İndi bu haqda heç bir iş görülmür, yazır Bəxtiyar.
Başqa bir demək dinləyici yazır, uşaqlar üçün lap ürəyim ağrıdır. O ata-anasını qəbul edirsə, uşağı niyə qəbul etmir valideyni? O ki, qaldı dövləti o qədər rüşvətin içində kimsəsizlər yada düşərmi heç? Belə bir sual qoyur dinləyici.
Fəxri adlı dinləyici isə yazır ki, uşaqların hüququ ən çox orta məktəbdə müəllimlər tərəfindən pozulur. Yaxşı dərs keçilmir ki, uşaq hazırlığa gəlməsin.
Gəlsin. Və Azərbaycanda nə uşaqların, nə də böyüklərin hüququ qorunur, yazır imzasız dinləyici.
Başqa bir imzasız dinləyici isə yazır ki, uşaqlara oynamağa yer yoxdur. Parklarda
parklar mühasirədədir. Yazırlar. Natiq yazır, gəlin hər şey müsbət baxaqla inanaq ki, bir gün gələcək. Kimsəsizlər evindən çıxan hər bir uşaq gedəcəyi yeri biləcək başqa dövlətlərdə olduğu kimi. Hələ ki, elə bu Nikbin İsmarı Çınarın keçək məsbahat icmalına görə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazılır?
Bizim Yol qəzeti yazır ki, ölkənin yarısı qul bazarlarına axışıb.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır, iqtidar Norveç səfirlərini sıxışdırır. Vəfa Qulzadə deyib ki, Norveç kimi demokratik ölkə ilə problem yaratmaq lazım deyil. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır, insan hüquqları demokratiya baxımından Azərbaycandakı mənzərə qarışıqdır. ABŞ-ın dövlət katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer belə deyir Azərbaycana 2 günlük səfərinin yekunlarına dair dünən keçirdiyi mətbuat konfransında. Kramer deyib ki, Obamanın dövründə demokratiya ön planda olacaq. Həmçinin bildirib ki, mətbuat azadlığı məsələsi Azərbaycanın üzləşdiyi ən mürəkkəb, ən qalmaqallı məsələdir. Prezidentlə görüşün nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, xarici radio stansiyaların yayımı davam edəcək. Ətraflı Azadlıq qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, ölkənin yarısı qul bazarına axışıb. Qəzet yazır ki, dünən Kiyevdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Natiq Məmmədova istinadən Bakının mərkəzi küçələrindən qul bazarının yığışdırılacağı haqda informasiya verilib. Nazir müavininin sözlərini görə artıq bu məqsədlə təkliflər hazırlanıb. Yaxın vaxtlarda həmin təkliflərin hökumətə təqdim ediləcəyi gözlənir. Məqsəd işçi qüvvəsini leqallaşdırmaqdır. İlk baxışda nazirlik rəsmisinin açıqlaması xoş məramdan soraq verir. Qul bazarının ləğvini istəməyən adam çətin ki tapla, yazır müəllif. Amma bu hansı qaydada olacaq? İnsanları sadəcə küçələrdən qovurlar, yoxsa onlara doğrudan da real iş təklif edilir? Bu suallarla həm də qul bazarında iş axtaranlara da müraciət edib müəllif və yazır ki, ölkədə əhalinin yarısı qul bazarındadır və onlar əmək yarmarkalarına inanmırlar və 740 minlik iş yerinin açılması ilə bağlı deyilənlər də real hesab eləmirlər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidar Norveç səfirini sıxışdırır. Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Rombergen Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunaraq ona nota təqdim olunması təəccüblə qarşılanır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Ona görə ki, əslində indiki şəraitdə ölkənin xarici siyasət idarəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhdid dolu açıqlamalar verən Bernard Fassiyeyə görə Fransanın ölkəmizdəki səfirini nazirliyə çağırmalı idi, onlardan izahat istəməli idi. Nədən Norveçi səfir hədəfə alınıb və yeri gəlmişkən Norveçdən danışarkən dərhal keçmiş səfir Steinar Gilyada düşür, yazır qəzet. Həmin Gilk Azərbaycanda demokratik düşərgənin və azad mətbuatın çox günlərində bütün təzyiqlərə baxmayaraq öz prinsiplərinə sadiq qaldı. Və qəzet bununla bağlı sabiq dövlət müşaviri Vəfa Qulzadə ilə danışıb, o deyib ki, Norveç kimi demokratik ölkə ilə problem yaratmaq əslində bizə lazım deyil. Yeni Müsavatı ətraflı bu haqda oxuya bilərsiniz.
Qışa hazırıq mı? Bu sualı Ekspres qəzeti araşdırıb və yazır ki, ötən həftə 3 gün evimizdə işıq olmayıb, havalar soyuduqca işıqlar tez-tez sönür. Paytaxtın qala kəndində yaşayan Hicran Məmmədova qışda vəziyyətin daha pis olacağından narahatlıqla danışıb, müəllif həmçinin belə narahatlıq hiss eləyən bir çox Bakı sakini ilə söhbət eləyib və yazır həm də ki, Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən qışa ciddi hazırlığın getdiyini bildiriblər. Yəni, müəllif demək istəyir ki, rəsmilər qışa hazır olduğumuzu bildirirlər.
Və Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şüvəlan Park Ticarət Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Azərbaycan qəzetinin baş məqaləsi budur və dövlət başçısının bəzi sərəncamları qəzetdə yer alıb, o cümlədən Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin təyin edilməsi haqqında. Belə, təxminən bir dəqiqə vaxtımız qalır. Sizə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Daha sonra xəbər başlıqları gələcək.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava hərdən tutulacaq. Paytaxtda arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. 15-18 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində gündüz yağış yağmayacaq, şimal rayonlarına axşam yağış yağa bilər. Havanın temperaturu isə 13-17 dərəcə olacaq. Və xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə. Bugün müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzinin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qarşı iddia ərizəsinə baxılmalıdır. İddia sərbəst toplaşma hüququnun pozulması ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək. 7000-dən artıq iş yeri təklif olunacaq. Bu qədər.
Və təxminən birinci hissəni burada yekunlaşdırırıq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz bəy.